Vakar mēģinājām sazvanīt, neizdevās. Vai nu viļņi bija par augstu, vai viņš vienkārši bija par tālu. Šorīt mēģinājām sazvanīt mūsu Kārli no Board of Borders, kurš airē uz Austrāliju, atrodas okeāna vidū, un šorīt mums tas ir izdevies. Kārli, labrīt!
Labrīt! Ir 6 no rīta Rīgas ielās!
Tev ļoti liderīgs noskaņojums, es tā dzirdu. Man par to ir milzīgs prieks. Nedēļa un viena diena pagājusi, kopš mēs pēdējo reizi sazinājāmies. Stāsti, draugs, nu kas ar tevi ir noticis?
Wow. Nu, man ziņoja Gīns, mans uzticamais partneris visā notikumā, kas bija pirms 2 gadiem pāri Atlantijas okeānam, ka pagājušā šī nedēļa, kas ir bijusi visā ātrākā, visstraujākā, un tieši tā arī viss notika. Es, gluži kā delfīns, sērfojot viļņot, jo bija noķerta laba straumīte, un šobrīd okeāns gluži vai kā elpu aizturējis tagad gaida, kas notiks, jo kamēr nav sastādīts koalīcija, tikmēr strauma nav atjaustota. Tā nepārāk strauji, teiksim tā, pārvietojot pēdējā dienā, ka tā nesaprotam, bišķi ir viļņi kaut kā tādi haotiski no visām pusēm, bet gan būs viss kārtībā, jo tieši sanāk arī tagad šī nedēļā divus kuģus, jo nebija tik ilgu laiku bijuši vispār neviens kuģis, un te pēkšņi uzreiz vienu dienu skatos kuģis un nosmējos, domāju, varbūt tas ir tas ceļojošais, celtošais vēlēšana iecirkni. Bet nē, nebija gan, un laipi ir tā, ka man pat no viņa neko nevajag no tā kuģa, man viss ir tai pietiekoši, gan ēdamais, gan vitamīni, gan žāvēti āboli,
tā nopūta pirms žāvētajiem āboliem pasaka vairāk nekā 1000 vārdus, bet mums milzīgs prieks dzirdēt, ka tavu pilsoniskā atbildība nesnauž, un tu būtu bijis gatavs balsot uz tankera, bet tu kaut vai, nu pat ja tev no viņiem neko nevajag produktu ziņā, vai tu vismaz ar viņiem papļāpā aprunājies par ādienu?
Es ar vienu no viņiem tā kā mēģināju, jo, pirmkārt, es biju, satraucies, es biju ļoti pozitīvi satraucies, jo, es nebiju redzējis tik ilgu laiku, jau vairāk kā, rītīgi laiks nebiju redzējis kuģi. Un tad es uzreiz rācijā, mēģināju ar viņiem sazināties, bet viņus, tā sajūst, gluži neatbildama manai cilvēkiskajai vēlmei papļāpāt, jo ja viņi īsti nesaprāt, kāpēc es neiekšņi kaut kāds uzrados manī. Tādī kanālā, kurā parasti, tikai par kaut kādām avārijas situācijām ziņo, un es esmu uzrakstījis, un tāds rītīgi priecīgs, un tad prasu kaut ko, un uz kurien viņi brauc, uz kaut ko. Bet tajā viņiem nebija tāds entuziasms, tāpēc tur mums tā saruna tā ļoti, tā kā nevedās, bet Bet pie zālētiem āboliem īstenībā, zikamēs nopūtos, es nevēršu, tas bija, nu tāds, nu kā lai pasaka, nu, ja tu atrastu 3 mēnešus esot okeānā vienā no saviem noliktām kambarīšiem vienu ābolu, kurš bija paslēpies, un no pašas līmas vēl. Protams, ka man bija sapirkti svaigi āboli limā, un nu, es viņus, tā teikt, likvidēju pirmās piecas dienas pagāju, un visi svaigi āboli, protams, bija atvērsti, tad nu, man sajūsma, ka nebija nopūta, bet es burtiski kliedu no laimes, kad es atradu vienu to ābolu, kurš bija paslēpies gudrinieks. Nu, protams, ka viņš bija tas ābols bija tāds mīgs, nu, tāds jau tāds, nu, gluži neviens no jums veikalā viņu ieņemtu savā iepirkuma groziņā. Ja kāds tādu ābolu ieraudzīt, bet es, protams, ar gardu muti apēdu, un tas bija fantastiski ābols, kurš jau 3 mēnešus gan drīzai ceļoja ar mani kopā.
Jā, šis ļoti labi ieskicē tās mūsu dažādās pasaules, jo reiz tu atrod ābolu un priecājies un bļauj un met rokas pa gaisu. Es savukārt šorīt braucu garām ābelēzim, kuras bija, nu, 10 ābolu, kuras tā arī neviens nav izgājis pacelt.
Jā, nu es noteikti...
Es zinu, ka tu pacelt. Es negribu arī teikt skumdināt šobrīd. Tev ar veselību viss kārtībā?
Nu, kopš dzīvšanas man saka, ka tad mani nav kaut kas kārtībā.
Labi, bet tagad tu gatavojies šim lielajam piedzīvojumam un braucienam tiekoties ar ārstiem. Viņi tev neiedev kaut kādu mazo tādu blociņu, nu, kur ik pa laikam sazināties ar savu apziņu pašam, nu, lai saprastu, vai viss kārtībā, vai prāts turās tur, kur viņam jāturās?
Nu, zinu, es katru rīdi sazinos ar savu apziņu, un man viņa saka, ka viss kārtībā, Kārli, turpina airēt, jo, ja tu pārstāsi airēt, tad es nekad, nu, attiecīgi, tavs ķermenis nekad nenokļūs uz savu zemi, es mēģināšu atgadīt, vai man nezinās pakaļ valis. Nē, viss kārtībā un ar apziņu un ar dvēselisko, gan ar ķermenisko, viss ir kārtībā. Tāpēc tiešām okeāns, es jums teicu, cik poši okeānā ir vispār, tas ir unikāli, jo es, jo es vienkārši izbaudu visu šo brautienu, šo surfojienu, šo airējienu, un tas ir vienkārši kaut tāds, ko es laikam tik vienkārši vārdos noformulēt nevaru, bet starp citu, man, nu, Gīnta atsūtīja ziņu, ka viņš esot, nu, bijis ar kaut, nu, kādiem tur cilvēkiem, kaut kādā uzņēmumā stāstīt par okeānu, un es nezinu, kādā tas bija vidējā, vienkārši viņš teica, ka, o, cilvēki klausās rādies, kā viņi sveicina, lai tev tur labi iet, un kad pastāst viņiem kaut ko par okeānu, un tad es airēju, un man ir tādas, kā lai saka, tādas okeāna glezniņas, tādas mazas, un Es zinu, ka tev tagad kaut kur studijā tur ir tāds vīrs vārdā Eriks ar klavierēm. Vai viņš jau ir sagatavojies?
Viņš ir gatavs skanējumam, jā. Lūk, arī viņš ir Eriks Satī. Lodzo. Tu mums gleznos tagad okeāni, jā, es saprotu.
Es mēģināju. Mums Atlantijas okeānā mums bija tādi mēs ar Gīnu piesaucām par B-52, nu tā kā bumbedējs, lidmašīnu, jo viņš vienkārši tā kā pikē un planē. Bet šobrīd, kad es airēju okeānā, es skatos, šeit ir tāds, mēs ir putni, bet man ir būtnieks pats, viņas bumbedēji. Viņš ir tik skaists, viņš tik viegls. Vienkārši, tas ir, viņam ir tāds balts vēders, tādi pelēki spārni, virsmēm balts. Pelēcīgas un sudarbainas. Un visu tā kontūras iezīmēs, viņam ir tās perimetru, tās mazliet mēlnas spalviņas. Bet vēdās viss ir balts un spārts apakš arī balta. Un viņš vienkārši planē visu dienu apkārt no rīta. Viņš sāk jau pusdienas laikā viņš planē. Un viņš līdinās vienkārši tik viegli, viņš rīņķo. Un tad es skatos, viņš tāds interesants, tā kā bezgalības zīmes, tāds zīmē, vienkārši tāds. Liekās, nu kaut kas tik viegls, kaut kas tik gaisīgs. Un, un tad es skatos, uz leju tā kā, bet, nu, tādā ātrumā jau iet uz leju tā kā planējot. Un ar vienu spārnu viņš tā kā mazliet pieskarās pilnīti. Un izskatās, ka viņš tā kā noklās to okeānu vienkārši. Es domāju, nu, fantastiski, un tad kaut kādā brīdī tas putns ir riņķoja un zīmēja tās bezgalības zīmes, un viņš ir, nu, tieši man ir galvas laivā, un es paskatos uz augšu, un es viņam prasu, es ar visiem sarunāju, un es viņam prasu, kā tev savas putniņas. Un viņš man saka, brīvība. Brīvība.
Paldies, ka iepazīstināji mūs ar brīvību, draugs. Ir skaidrs arī tas, ka vējš ir mazliet greizsirdīgs. Jo viņš te bišķi jaucās mums pa vidu. Bet paldies, bija prieks tev dzirdēt, draugs.
Paldies, un lai jums visiem fantastiska diena, un pazinamies.
Ļoti iespējams, ka daudzi dzirdot tevi un sadzirdot arī okeānu. Arī domā par brīvību. Paldies un sazināmies pēc nedēļas. Tā tā!
Paldies!
Čau! Kārlis Bardels. Board of Borders. Airu laivā ceļā uz Austrāliju.